Islamski učenjaci su smatrali da je to dozvoljeno, da u tome nema, ako Bog da, ništa sporno. Islamski učenjaci su smatrali da nema u tome ništa sporno. Sporno znači da osoba koja ima već nekoliko ženske djeci, da putem vještačke oplodnje pokuša da dobije muško dijete, smatrali su da to se ne krši i ne kosi sa Allahovom odredbom, niti su smatrali da time čovjek radi nešto što je zabranjeno, tako da velika većina islamskih učenjaka savremenog doba smatrali su da u tom postupku nema ništa, inšallah, sporno.